Tato epizoda obsahuje výpovědi dětí o jejich zkušenostech se šikanou. Jejich hlasy jsme kvůli zachování anonymity změnili. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Šikanu v posledních 3 letech řešilo 57% základních škol.
My jsme o tom doma vůbec netušili, ale jednoho dne přiběhla vyděšená paní učitelka.
A mě začali nadávat do anorektiček a začali třeba utočit na naši rodinu.
A možností, jak někomu ublížit online, rychle přibývá.
Jeden kluk vyrobil skupinu a pojmenovali jakože 7. A bez dementů. No.
Žádná šikana není tak malá, aby nebyl důvod ji řešit.
Problém jménem šikana. Kolik jí je na českých školách? Jak proniká do kyberprostoru? A hlavně, jak ji řešit? Otázky na Renatu Vordovou, terapeutku a garantku programu Minimalizace šikany, která spolupracovala na podcastu Šikana od Českého rozhlasu Junior. Dnes je pátek, 7. června. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a díky, že jste si na nás našla chvíli.
Dobrý den.
Jak velký problém má Česko se šikanou na školách?
Podle hodnocení rizikového chování takové tematické zprávy České školní inspekce, což je vlastně takové poslední dohledatelné nejaktuálnější sdělení, 57% základních škol a 63% středních škol řešilo v posledních letech šikanu. Což je takováto zpráva, nicméně jednak se ten průzkum dělal v 7. až 9. třídách a v jiných ne. A pak taky to nemusí znamenat, že se ta šikana nebo ten její výskyt zvyšuje. Může to taky znamenat dobrou zprávu. A ta by byla ta, že školy konečně začínají to brát vážně, začínají umět rozpoznávat, řešit a odhalovat šikanu a pracovat s ní.
Vy jste zmínila ta data České školní inspekce, která zveřejnila Česká školní inspekce loni. Za ty poslední roky to jsou ty nejčerstvější informace a statistiky, které máme k tomu, jak je nebo není prorostlá šikana na českých školách. Z těch dat tedy mimo jiné také vyplynulo, nebo z té vyhodnocující zprávy, že těch případů v posledních letech přibylo. Víte jako terapeutka, školní poradkyně, proč tomu tak je?
Vlastně my úplně přesně opravdu nevíme, jestli roste ten výskyt, řekněme, nebo jestli už to školy umějí odhalovat a brát to vážně. A to je to důležité, co bych chtěla opravdu zdůraznit, protože někdy se dějí věci opravdu závažné a školy to takzvaně zametají pod koberec a vlastně neřeší. Čili asi platí obojí. Platí to, že jsme na to více citlivělí a teď, když říkám my, tak myslím úplně všichni, včetně rodičů, včetně pedagogů, včetně nás odborníků. A zároveň ale platí to, že s příchodem technologií, řekněme, tak existují nová prostředí, kde k té šikaně může docházet. A také tam je to více anonymní a možná tam určitě teda je tam více účastníků. To znamená, ve chvíli, kdy já něco zveřejním někde na sítích, tak v tu chvíli to může vidět stovky, dokonce tisíce lidí, zatímco v té třídě, řekněme, to vidí těch 30 lidí.
U nás byla kyberšikana, což bylo, že prostě zakládali skupiny bez někoho a pak tam o něm psali a posílali jeho trapné fotky.
Nedávno se stalo, že jeden kluk vyrobil skupinu a pojmenovali jakože 7. A bez dementů. A mě tam sice jako přidal, ale potom, když tam napsala jakože to prostě je tahle skupina, kam přidal jenom tyhle lidi, tak ta holka napsala, co tady jako dělám, a tak on mě odebral.
Je to něco tak strašně osobního a lidi všichni prostě vaší třídy, všichni komu třeba i nějak můžete jako věřit, tak se proti vám spiknou a vlastně tam nemáte nikoho, protože víte, že všichni v té skupině byli a všichni to věděli.
Yeah. My se budeme bavit hodně obecně, protože ta data týkající se nezletilých jsou samozřejmě velmi citlivá. I tak se vás chci zeptat, setkáváte se jako terapeutka i s extrémními případy šikany na školách?
Já jsem někdy přizývána právě Českou školní inspekcí, pokud třeba rodiče podají stížnost na školu, že nebyli spokojeni s tím, jak byla řešena šikana, a tam velmi často už se setkávám tedy s těmi extrémními, řekněme, případy, jak psychického, tak ale opravdu závažného fyzického ubližování a kyberšikany, kde se to týká například šíření třeba fotografií nebo šíření nějakých výhrůžek a podobně.
Mm-hmm. To znamená, že i v tom kyberprostoru se lze setkat s extrémními případy té šikany, s velmi jako vážnými, závažnými.
Ano, někdy to má už rozměr třeba trestného činu. Potom už je přizývána policie a v tu chvíli už škola nemůže nebo nemá nástroje na toto řešit vůbec sama.
A máte tu zkušenost s nárůstem popularity sociálních sítí, s tím, jak mladí lidé žijí online, že je té šikany víc právě na internetu než té fyzické nebo té, ke které dochází, dejme tomu, v realitě?
Já bych chtěla říct jednu důležitou věc. Když se něco děje v kyberprostoru, tak to zaprvé neznamená, že se to netýká školy, což často učitelé si třeba myslí. To je důležitá
informace. Že se od toho třeba distancují?
Že řeknu, to se neděje ve škole, to se děje někde na sítích, tak to se teda týká školy, protože se to týká těch jejich žáků. Tím pádem se to týká i jich. A z 95%, a to opravdu podle průzkumů nejen našich, to, co se děje na síti, tak má nějakou odezvu v reálu nebo obráceně, začne to v reálu, pokračuje to na sítích a nebo začne to v kyberprostoru a pokračuje to v tom reálu. Mm-hmm. Asi úplně jednoduše, když bych dala jako příklad, tak si asi neumíme představit, že by bylo reálné, že nějaké dítě dostává prostě výhružné zprávy, nějaké ponižující zprávy a pak jde úplně v pohodě druhý den do školy mezi ty spolužáky, kteří to posílali, a ti se k němu chovají úplně jinak. To asi není vlastně představitelné, takže je srozumitelné, že se to opravdu těch škol týká.
A takové ty, nechci říct běžné, protože žádná šikana by neměla být běžná, ale takové ty případy, ke kterým docházelo v době, kdy ještě nebyl takový rozmach sociálních sítí, vulgarity, nějaké urážky a podobné věci, nenutně třeba i ani jako fyzického rázu, ale třeba toho slovního, k tomu dál dochází?
Určitě. Všechno, co je jako ponižování, pomlouvání, jakékoliv prostě nevhodné zacházení s lidskou důstojností.
A jsou v tom dnešní děti hrubší, než když jsme my byli děti? Nebo?
To se asi nedá říct, protože samozřejmě to souvisí s celou kulturou třeba té školy nebo toho, té oblasti, řekněme. Když se podíváte i na ty statistiky právě České školní inspekce, tak nejvíc zasaženy jim vycházejí vlastně Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj, což umím si představit, že to jsou kraje je drsné a možná i tím pádem ty projevy a zároveň třeba slovník bude třeba drsný. A zároveň taky nemluvíme jenom o třeba základních školách, ale o třeba učňovských školách, a tak asi bude rozdíl, jakým způsobem si budou nadávat, nevím, teď řekněme kluci mezi sebou, kterým je 16 a holky, kterým je 12. Ale tam jde vždycky o ten princip. Já bych chtěla říct, že nikdy nemůžeme říct, že třeba urážka bolí míň než facka, nebo když nějakému kamarádovi řeknu třeba urážku na jeho rodiče, takže ho to zraňuje méně než něco jiného. Jo, to se nikdy nedá vlastně porovnávat. Vždycky to sledujeme podle toho, jak hodně to zasahuje toho konkrétního člověka, protože taky každý máme jiný práh, nebo jiné, ano, nebo vlastně jiné zkušenosti třeba a jiné schopnosti se bránit a tak dále.
Taky jde o kraje, kde žijí menšiny v Česku, takže některé ty urážky mohou mít, dovedu si představit, rasistický podtext.
Přesně.
A sexistické narážky a podobně. Odnáší si děti, když jsou terčem šikany, z toho trauma na delší dobu nebo třeba i na celý život, že to musí v dospělosti řešit a vracet se k tomu?
Určitě zase je třeba říct, že pokud se ta šikana neřeší, tak důsledky té neřešené šikany můžou být opravdu velmi, velmi nedozírné.
Vlastně doteď má pořád problémy, když něco nemůže třeba najít, tak se z toho hrozně zhroutí, že se zase něco děje, teď nemůže sám ani jako jíst.
Kdybych to měla nějak jako říct třeba ve zkratce, ve chvíli, kdy vy se jakoby naučíte nějakou roli ve skupině a ač ta role je vlastně nebezpečná, je to ta role toho, komu je ubližováno, role takzvané oběti, tak ale je to pro vás po nějakém čase, pořád říkám neřešené šikany, vlastně naučená role, ve které je vám jako kdyby bezpečně. I když to zní paradoxně, tak ale je to nějaká role.
Neuvědomoval jsem si vlastně, jak mě to dohánělo a jak mě to dodnes dohání ve spousty věcech.
Herec Zdeněk Piškula.
A myslím si, že proto je hrozně důležitý to řešit hnedka v zárodku.
Ale velmi častá věc, která se tahne s lidmi, kteří se nějak zúčastní šikany, protože já to teď říkám důležitě, nejen ty oběti, ale mohou to být třeba ti svědci, ti, co jsou okolo, a můžou mít taky velké poškození z toho, velký pocit viny, že třeba nepomohli, že nedokázali pomoct. A tím se málo kdy potom věnujeme a může tam být také trauma z toho, že jsem já ten, kvůli kterému ten někdo jiný trpěl, protože jsem nedokázal pomoct. A důležité je pak zkoumat to zpětně, co vlastně se dělo, ale ty následky mohou být takové, že třeba lidé mívají sociální fobii, že nejsou schopni jít někam, kde je víc lidí pohromadě a tak dále.
Vy jste mluvila o neřešené šikaně. Pojďme ji teď společně řešit a já se vás zeptám na to, co je už šikana, která se má řešit. Protože jsem zaznamenal slova ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který říkal, že rizikové projevy jsou na každé škole. Ale jak rozlišit rizikový projev a šikanu?
Určitě je důležité řešit vlastně všechno. Všechno, co se týká vztahů, a pedagogové jsou ti, kdo přinášejí vlastně normy do té skupiny. To znamená, že když si třeba představíme učitele, který by měl nějaké chování, které by vykazovalo známky ponižování, tak vlastně dává zelenou tomu, tady se takhle k sobě můžeme chovat. Ve chvíli, kdy on je první, kdo se chová tak, že respektuje jakékoliv jinakosti, jedinečnosti všech a zastavuje jakékoliv jednání proti tomu respektujícímu chování v té skupině, tak to je důležité. Čili vlastně je třeba řešit, když to takhle nazveme, úplně všechno, co by bylo proti nějakým normám. A potom je další věc ta, že abychom mohli nějaké jednání nazývat šikanou, muselo by naplňovat nějaké znaky takzvané, ale je to všechno, co jsem předtím vyjmenovala, ponižování, zesměšňování. Také potom tam je důležité, sledujeme vlastně, jak dlouho to trvá, jestli se opakuje to jednání a kolik vlastně lidí je v tom zahrnuto a jestli třeba tam dochází teda k nějakému zneužití moci. To může být na základě úplně čehokoliv, ten nepoměr sil, řekněme. My si tak jako normálně představíme, že třeba 4 kluci útočí na jednoho,
ano.
Ale nemusí to tak být. Ten nepoměr sil může být úplně v čemkoliv, třeba to může být holčička, která je hubená a slabonká a může takzvaně šikanovat velkýho kluka, protože o něm má třeba nějaké informace, které dokáže dobře zneužít, využít. Jo, takže ten nepoměr sil může být jakoby v čemkoliv. Mm-hmm. No a pak ten poslední znak, řekněme, je právě to, že ta oběť se nedokáže účinně bránit a prokazatelně. Jo, to je tak, že zvenku zase si řekneme, no to si mohl přece nějak se bránit. No nemohl, protože nemá ty nástroje, zrovna ten konkrétní člověk.
A první, kdo by to měl řešit, vysledovat a zaznamenat, je teda pedagog nebo pedagožka?
Může to být pedagog, ale můžou to být i rodiče, protože už umíme pojmenovat takzvané signály, které můžou znejistit a naopak jako zapnout tu kontrolku červenou, jak rodiče, tak pedagogy. To znamená, když to dítě třeba se začne chovat nějak jinak, nechodí ven, nevím, bolí ho břicho, úplně regulárně opravdu ho bolí břicho a nedá se u lékařů prokázat, co se vlastně děje, takže takzvaně somatizuje, prostě ty psychické tlaky se projevují i fyzicky, nebo prostě najednou nekomunikuje s kamarády, nebo naopak, já vím, že jsou děti dlouho na telefonu a tak, ale nechová se prostě tak, jak se choval doteď a je takový posmutnělý, třeba jdou známky dolů a tak. Takže jakákoliv změna, která samozřejmě může souviset i s čímkoliv jiným, ale jsou to takové signály. Ve škole si může učitel třeba všimnout toho, že to dítě třeba čeká, až přijde učitel a teprve potom jde do třídy, nebo naopak se tam zdržuje dlouho, na záchod chodí třeba při hodině a ne o přestávce a tak dále, jo? Že vlastně toho si můžou ti kantoři všimnout velmi dobře.
A v ten moment je teda důležité popovídat si o tom, a kdy požádat o pomoc někoho třeba mimo školu.
Šikana je proces. To znamená, že má nějaká takzvaná stádia. Pojmenováváme takzvaná počáteční stádia a takzvaná pokročila. A to se zase podle času, podle toho zase kolik, jak dlouho to trvá, jak významné jsou ty urážky nebo to, co se děje a kolik lidí je začleněno v tom. A taky je důležité, jak otevřeně o tom ti lidé mluví, jak ta oběť, tak ti ostatní a jaké postoje ten zbytek té skupiny zaujímá k tomu, co se děje. A podle toho se vlastně rozlišuje, jestli jsme v těch počátečních stádiích nebo v těch pokročilejších. A když se ptáte na to, kdy požádat o spolupráci, tak právě v těch pokročilejších stádiích, protože pak už nemáme nástroje na toto zevnitř takzvaně vyřešit a potřebujeme někoho zvenku, někoho nestranného, kdo nám pomůže.
A pak se volá Česká školní inspekce?
Česká školní inspekce, ta se volá ve chvíli, kdy někdo není spokojen s tím, jak se to v té škole řešilo většinou. Hmm. Ale ty pomáhající organizace, to jsou různé neziskové organizace, které poskytují takzvanou intervenci, kdo poskytuje intervenční programy. A to je ta pomocná ruka a někdy bohužel i ta policie, ale to už potom zase třeba nepomáhá školám řešit ty následky, ale řešit to v tu chvíli.
A když se nemusí volat policie, tak většinou vyřešení té situace je takové, že se teda ale udělí nějaké tresty, nebo dochází často i třeba k vyloučení těch žáků ze školy?
Je to potom už na té škole. To každý ředitel má ve svých kompetencích vlastně to, jakým způsobem se tam udělají sankce podle školního řádu. Mělo by to být ve školním řádě. Pokud to chování vlastně porušuje i školní řád, tak většinou ty sankce jsou nějaké udělené, ale tím to nekončí. To samozřejmě všichni víme, že potrestáním asi nic moc nevyřešíme. Potřebujeme, aby ti lidé si uvědomili, že překročili nějakou čáru a je třeba pak velmi opatrně a odborně pracovat s tou skupinou a vlastně znova tam nastavit nějaká vztahová pravidla a pracovat s tím velmi vědomně a cíleně, aby se znova ta třída mohla dostat do běžného kontaktu nebo do běžné komunikace.
Paní Vordová, dá se tomu nějakým způsobem předcházet, aby vůbec šikana vznikla na té škole, anebo aby ti učitelé ji dokázali třeba rozpoznat v tak brzkých fázích, že nedojde k nejhoršímu, jestli na to existují nějaké preventivní rizikové programy, zdali se to učí?
Bohužel zatím ještě pořád velmi málo se to učí budoucí pedagogové na pedagogických fakultách, ale už se začínají objevovat první vlaštovky, což je dobře. Ale ti, kteří prošli vzděláváním dávno, již, protože víme, že věkový průměr učitelů na základních školách je docela vysoký, takže můžeme předpokládat, že tam moc těch nových čerstvých absolventů ještě není. Tak ti se to mají možnost učit v různých seminářích a právě vy jste zmiňoval, že jsem garantkou projektu Minimalizace šikany a to je právě projekt, ve kterém učíme pedagogy a všechno to, co jste vyjmenoval, to znamená od toho rozpoznat až po to pak řešit, šetřit takzvaně, ale samozřejmě velkou část věnujeme té prevenci. A prevencí je, možná to vypadá jednoduše, když se to řekne, ale víme, že to je hodně složité, práce se vztahy a to, že tomu dáváme tu důležitost, že budujeme důvěru v té třídě, jak mezi dětmi a pedagogy, tak mezi dětmi navzájem, že máme partnerský přístup, respektující přístup k těm dětem. A že opravdu se věnujeme takzvané osobnostní a sociální výchově, což je průřezové téma, měla by s tím pracovat každá škola. Je spousta škol, které už na tom pracují, ale pořád jich ještě není dost.
Tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Renatou Wordovou, terapeutkou, školní poradkyní a garantkou programu Minimalizace šikany. O tom jsme se taky společně bavili, jak velký problém má Česko se šikanou a co s tím dělat. Renata Wordová teď taky expertně spolupracovala na novém podcastu stanice Českého rozhlasu Junior s názvem Šikana. Je v ní spousta příběhů, ale i rad, jak se v takových složitých situacích zachovat. Všechny díly najdete v podcastových aplikacích a jsme v nich taky my, Vinohradská 12, a to každý všední den. Naslyšenou zítra.